Dámy a pánové, nakonec, jako vždy, budeme vysvětlovat tedy my. Vítám vás u opožděných zpráv, tedy dnes, 20. listopadu roku 2024, sice tedy víme, že to není naše datum, není to náš kalendář, Nikola a Nikol slaví jmeniny, takže jim přeji vše nej a Alžběty a Běty včera, že ano, 19. Romany a Odonové předevčírem. Tak, ano, mňau, ciky vás zdraví. Tak, jdeme se kouknout na to všechno důležité. Koukneme se na zprávy z domova, speciální vojenská operace Ruské federace na Ukrajině, také ty aktuální informace ze včerejška, tedy i z Ruské federace, že ano, mám tam nějaké zprávy z Gejropy, tedy z Evropské unie, a také se koukneme do světa, myslím, jedna zpráva z Blízkého východu. To, abychom to věděli, protože je toho spousty, se nám toho stalo a všichni už na to reagovali. Mám tady připraveno český průmysl dnes, tak chtěl jsem to tady přečíst o těch jednotlivých podnicích, nevím, protože už to načítala Stáňa včera v těch aktualitách otázky a odpovědi s panem Tichým. Ale proč ne, mám to tady nachystáno, takže zdroj je stejný, zda to všechno sedí a je to přesně tak, jak je to tady napsáno, nevím, neověřoval jsem to, jako vždy tedy ničemu nevěřte, vše si ověřujte, zdroje tady máte, odkazy na to máte a prověřovat to už je vaše věc, zkrátka nemám na to síly ani čas, ani chuť jednotlivé firmy tady protěžovat. A zase připomenu i na začátek, že tedy válka je vůl a zabíjení lidmi je svinstvo. Ano, ciky. Tak, Dáňa už se uvelebila, jsem rád. Takže i Dáňu vidíte, přenesl jsem jim sem tedy škrapkadlo a prolízačku, aby to tady měli, takže se na to frchneme, jsem neučesený, no tak zkrátka s tím nic neuděláte. Jdeme se tedy kouknout na ten český průmysl, jak to vypadá dnes. Takže český průmysl, a co třeba Škodovka, Klatovy a ostatní podniky Škodovky, to lidé chtěli tedy. Dřív tedy stáli na banány fronty a dnes stojíme na drahé máslo. Nech toho. Benzina, tedy státní podnik založený v roce 1958. Tato značka přestala tedy v roce 2023 se používat, protože tu společnost tedy byla ovládnuta polskou polostátní rafinérskou společností PKN Orlen. České aerolinie asi známe, že ano, ty vznikly v roce 1923 a do roku 2024 patřily mezi 5 nejstarších aerolinie, které ve světě nebo na světě. Postupně ovládná tedy konkurenční pak společnost Smartwings, která v tradici značky nechtěla pokračovat a víte, že zrovna minulý týden měly tedy české aerolinie poslední, ale jestli se nemýlím. Takže takhle jsme to dopracovali. Zda převezmou Smartwings to označení letadel OK. Právě protože to byla jedna z nejstarších aerolinií, tak jsme tam měli to OK a je to právě jakože OK, že všechno je v pořádku. Tak, z angličtiny. Společnost Lias, že ano, nákladní automobil a další. Ten přímo navazovali tedy na historii automobilky RAF a to už od roku 1907. V roce pak 1951 vznikl státní podnik Lias a v roce 1998 byl vyhlášen první konkurs, no a v roce 2002 společnost zkrachovala. Pak tu máme autobusy, že ano, další Karosa. Ta navazovala na tradici už z roku 1896. Název byl používán tedy až od roku ale Karosa 1948. No a v roce 2007 byla přejmenována na Super Iveco Czech Republic. To chceš. Sklo Export, ten byl založen po druhé světové válce, aby zaštítil tedy vývoz sklářských výrobků ze státněných podniků. No a v roce 1998 vypukla aféra, která vede k likvidaci společnosti s miliardovými to dluhy. Poldi Kladno, tu bychom měli znát, založena v roce 1889. Podnik tedy postupně rostl, zejména válečnými zakázkami v obou světových válkách. Ve druhé polovině 20. století do ní byla včleněna tedy prakticky veškerá ocelářská výroba pak v Kladně. No a v roce 1989, světe div se, s demokracií a hurá svobodou, nastal v tomto podniku úpadek a v roce 1995 byla zastavena výroba. Zajímavé, ne? Zetor, že ano, traktory a další. Strojírenská to firma byla založena tedy v roce 1946, takže hned zase po válce. To ty voškliví komunisti. A v roce tedy 2023 Zetor prodal své brněnské haly. Většinu výroby traktorů, který se přesunul do Indie. Stejně tak i Java, které se teď budeme věnovat. To byla nejstarší fungující československá firma, která se zabývala tedy výrobou motocyklů už tedy od roku 1923. Motocykly se již nevyrábí v Týnci nad Sázavou, ale v indickém městě Pune. Tak, Solo Sušice. Výroba sirek v Sušici sahá až do roku 1839. Výroba byla tedy v roce 2009 přesunuta do Indie. A například textilárna Liberec, to byl průmyslový tedy textilní podnik založený tedy ve druhé polovině 19. století. Průmyslové objekty v letech 2003 a 2004 srovnaly bagry se zemí. Bitex Intex, následovnická firma z národněné firmy, kterou založil v roce 1843 nějakej Binks. Binsky a Koberce vyráběli. Vyváželi se pak do celého světa. V současné době je zase rozsáhlý tento a zhruba 11-hektarový areál využíván jen tedy z části různými zase menšími firmami. To jako tady máme Prefa Prudéřov, že ano. ČKDčko, Českomoravská kolben Daněk, strojírenský podnik založený v roce 1871. Nové vedení nebylo úspěšné a v roce 1998 stál tedy holding na pokraji bankrotu. Stát pak některé společnosti prodal zahraničním investorům. Například výrobu kolejových vozidel získal německý Siemens, že ano, který dál od roku 2014 přes veškeré to západňácké a evropské sankce společně samozřejmě s dalšími německými, francouzskými, britskými a hlavně americkými firmami kálí z vysoka na nějaké tady sankce zaváděné západem, kolektivním západem proti Ruské federaci a skvěle jedou dál a jakoby se nechumelilo. Zbytek holdingu i s ochranou známkou získala tedy v roce 2004 společnost 11 FITE. Seba Tanwald, to byla textilní fabrika, tu postavil tedy v Plavech baron Liebig v roce 1854 a v roce 1948 vzniká tedy státní podnik Seba Tanwald. V srpnu roku 2012 nastal definitivní konec kdysi slavné to firmy. Výroba OP Prostějov, že ano. Moderní kořeny firmy sahají tedy mnohem dál než jen do roku 1944, kdy byl tedy opatřen nový výrobní komplex. Původní kořeny odivního podniku sahají do období předválečného Československa. Firma vznikla tedy, nebo skončila, pardon, v roce 2009 v insolvenci a v konkurzu pak v roce následujícím, tedy 2010. Živnobanka, ta patřila tedy mezi nejstarší české banky, byla založena roku 1868. V roce 2007 se Živnostenská banka 139 let, tedy po svém vzniku, přejmenovala na UniCredit Bank ČR a fúzovala s HVB Bank ČR. Vznikla čtvrtá největší pak banka v České republice, i když je tady uvedeno v Česku a to je ten český, tedy vyrobovaný koncentrák. Tak, čokoládovny Diana, že ano? ty nepřežili za samozřejmě 90. léta, přitom v roce 1996, kdy nový majitel děčínské čokoládovny, tedy nadnárodní koncern Nestlé, definitivně pak uzavřel děčínský provoz se 6000 zaměstnanci, a to tehdy slavila tedy Diana 103. narozeniny. A byla to samozřejmě velká konkurence, jako cukrovary a další a všechno možné, že ano, proto se to zlevno koupilo. Blbci na to tady skočili, namastili si kapsy a Západ velice výhodně odstranil a levně pro ně veškerou tady konkurenci z Československa anebo vůbec těch postsocialistických států. Pak tady máme nakonec Československá plavba, tedy Labsko-Oderská, se sídlem v Děčíně. Ta byla založena v roce 1922 jako Československá plavební akciová společnost Labská Praha. Zakladateli byl tedy tehdejší stát a banky. Společnost mohla provozovat veškeré aktivity, které souvisely nejen s dopravou zboží a lidí, ale také se stavbou a opravami lodí. Příště prý ty klíče budeme držet pevně v ruce, dají se totiž použít i jinak. Nuž, tak to bychom měli. Aspoň, aby jsme se koukli za to skvělé 35. výročí, tedy když jsme měli 17. listopad, že ano, to je hurá, demokracie, hurá, svobody. Tak a my se jdeme kouknout na Markétu Šichtařovou. Já ji zkusím, neskusím takhle.
Lidé v Praze zatím ještě pořád žijí v relativním blahobytu, pracují v korporacích a vlastně se zatím ještě neuvědomují, jak už ta Evropa jako celek směřuje do pekla. Podívejte se, jak třeba protestovali farmáři nejenom u nás, ale v dalších zemích evropských, v Holandsku, v Belgii. Zatím ještě jsme nedošli do stavu, kdyby majorita společnosti pochopila, že celý slavný Green Deal je obrovský podvod a že v podstatě nemá vůbec nic společného s ekologií, ale že to je jenom forma toho, jak společnost vlastně schudnout a ovládnout.
Tak, děkuji, že si to Markéta taktéž uvědomuje a my si to musíme tedy uvědomit taktéž. Tak, koukneme se ještě na Slovenskou republiku. Robert Fico nám s něčím vystoupil a asi jste to možná už viděli, slyšeli, mluvil o novinářích. Tak se ho pustíme, proč ne, dnešní zprávy budou.
Prezident Zeman řekl, že jsou novináři většinou absolutní pitomci a že jimi prostě pohrdá. Vy jste nedávno šel z mého pohledu ještě o trochu dál a označil je za krvelačné bastardy. Co se podle vás děje ve společnosti, kdy lídři demokratických zemí považují novináře za své nepřítele?
Sú situácie, kedy musíte pomenovať veci správnymi slovami. Uvediem, ak dovolíte, konkrétny príklad, aby sme boli úplne na mieste. Pamätám sa, že raz som sa v dámskej spoločnosti korčuloval na hrázi v Bratislave. A keď sme dokorčulovali, tak sme išli k autu a sme sa vyzúvali z tých korčulí a sme sa prezúvali a chceli sme odísť. A vtedy som videl jedného novinára, ktorý ležal v tráve mokrej, druhý bol na strome a tretí bol skrytý a bol prikrytý nejakými halúzami, už neviem čím. No tak som povedal, že vy ste obyčajný slizký hadi. Pretože prečo považuje novinár za potrebné sa skrývať, keď kľudne sa mohol postaviť na tú hrázu? Ja by som mu nemal kam ujsť, pretože na tých korčuliach po tráve nemôžete ísť, môžete ísť len po tej hrázi. Sú situácie, kedy musíte nájsť výraz. Ak poviete niekedy, že novinári sú predajené prostitútky, tak im nenadávate preto, že prevádzkujú sex, ale im nadávate preto, alebo používate tieto výrazy, lebo sú schopní urobiť čokoľvek a niekedy aj zapredať vlastnú krajinu. Ak poviete krvilační bastardi, ako som povedal ja, tak som hovoril o situácii, ktorá sa týka neuveriteľného frontu, ktorý spustili slovenské médiá proti vláde od 30. septembra, keď sme vyhrali voľby. Nič iné nepočujete z médií. Všetko je zlé. Nič nefunguje. Právny štát, mafia, podvodníci. Tak sa nečudujte, a k tomu samozrejme opozícia túto retoriku od rána do večera opakuje, tak sa nečudujte, že jeden z prívržencov, priamo aktivista opozície, zoberie zbraň a povie, idem to vyriešiť na večné veky. Ale ja si za tým stojím. Niekedy je treba pritvrdiť, sú to expresívne výrazy, pretože ľudia si uvedomujú na Slovensku, aká je miera kvality slovenskej žurnalistiky a preto, pán redaktor, tie čísla, ktoré produkujú slovenské médiá, sú katastrofálne.
Zmínil ste niektoré konkrétne novinárske praktiky nebo i přímo konkrétní příklady, případy situací, kterými se vás novináři, pokud tomu dobře rozumím, snažili z vašeho pohledu poškodit. Přesto vy jste slovenským premiérem po čtvrté, tak znamená to, že jsou nějakým způsobem nešikovní, neschopní, že se jim to nedaří vás poškodit dost na to,
aby ste... Ale to nie je ospravedlnenie na to, ako sa správajú. Opäť poviem príklad, aby ste ma pochopili, o čom sa bavím. Keď som býval v jednom baráku, kde boli smetné koše, tak bolo auto s novinármi z bulváru, ktoré čakalo, kedy prídem s odpadkovým košom. Ja som hodil vreco s odpadkami do smetného koša. Automaticky, ako som zašiel za roh, som videl, ako sa rozbehli, to vreco s tými odpadkami zobrali a odviezli do redakcie. A v redakcii otvorili odpadkovi a pozerali, že asi aké som pil šampanské, alebo čo som tam všetko mal. Jednoducho, to sú už úrovne, ktoré sú mimo akékoľvek slušnosti. Aj novinári musia vedieť, čo je možné a čo nie je možné. A preto ja volám, vy ste našťastie študenti žurnalistiky, čiže sa učíte veci, ktoré sa máte učiť. Ale zoberte si, kto všetko v tých redakciách robí. Tí redakcia sú často ľudia, ktorí okolo žurnalistiky ani neprešli, ale robia tam. A tvária sa, že sú majstri žurnalistiky. Viete, ako viete perom ublížiť? Ako sa dá dnes ublížiť zverejnením nejaké informácie? Koľko bolo rodín porozbijaných na základe bulvárnych a neoverených informácií? My sme dnes krajina, kde prakticky neexistuje možnosť sa chrániť pred nepravdivými informáciami. Náš zákon tlačový napríklad hovorí, že keď je zverejnená nepravdivá informácia, tak je dotknuté médium povinné uverejniť opravu na tom istom mieste, tým istým písmom, to, čo jednoducho sa podľa zákona patrí. Toto sa absolútne na Slovensku napríklad nerešpektuje. Ochrana osobnosti, ak niekto chce podať návrh na súd v prípade, že bol napadnutý médiami a nepravdivá informácia ho postihla, môže čakať 5, 6, 7 rokov a na konci sa dostane k nejakému rozhodnutiu, ktorému je opäť 6 alebo 7 rokov už na nič, pretože tá ochrana nefunguje tak, ako by tento človek očakával. Máme veľké výhrady k tomu, že sú dnes novinármi ľudia, ktorí si neprečítali ani tlačový zákon. Ani netušia o tom, čo to je občianskoprávna zodpovednosť. Čo je to trestnoprávna zodpovednosť. A my začíname trošku o tom hovoriť, že či by predsa len pri výkone práce novinára by nemalo byť nejaké kvalifikačné minimum. Že nie hoci, kto si zoberie pero a stane sa z neho novinár. Že či by napríklad nemali byť novinári združení v nejakých profesných komorách, ako sú dnes notári, advokáti. Či by nemali mať vlastný systém disciplinárnej právomoci, kde by si sami riešili medzi sebou nejaké zlyhania. A práve takáto komora by napríklad zabezpečovala to kvalifikačné minimum. V poriadku, chcem byť novinárom, tak zabsolvujem 5-6 mesačný kurz, ktorý absolvujem v rámci danej komory a tam by sa minimálne podúčil v základných veciach. Takže môj problém spočíva v tom, že často stretávam novinárov na Slovensku, ktorí jednoducho netušia základné pravidlá. Netušia. Ja som včera pozeral taký science fiction film, kde bol novinár vyhodený z roboty preto, lebo si neoveril informáciu. Preto som povedal, že science fiction film, pretože sa na Slovensku nikdy nestane. Tu bez overenia informácie sa kľudne zverejňuje čokoľvek. Čiže to nie je osobné, že či niekoho mám rád alebo nemám rád. Nemám rád, v akom systéme pracujú slovenskí novinári, ako sa zverejňujú nepravdivé informácie, ako odmietajú akékoľvek nápady, pokiaľ ide o režim nápravy. My sme napríklad zaviedli právo na odpoveď. Ako náhle prišla iná vláda, tak právo na odpoveď bolo zrušené a dnes ústavný činiteľ nemá takúto možnosť. Čiže berte to z tohto pragmatického hľadiska. Ja nemám, ani som nikdy nemal osobné vzťahy s novinármi. Naozaj, ak sa ma teraz pýtate, či si tykám s nejakým novinárom, tak vám asi poviem, že nie. Ja nepoznám na Slovensku novinára, s ktorým by som si tykal. Mám odstup a takto si to aj želám, aby to bolo naďalej, aby ma niekto nemohol obviňovať, že na princípe osobných vzťahov, čo bohužiaľ dnes vidíme veľmi často medzi slovenskými politikmi, si vytvárajú potom také vzťahy a také výsledky, ktoré nezodpovedajú realite.
Tak, to bol tedy Robert Fico a my sa už vrhneme dále tedy do... nebo na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině. Já to tady hned picnu a jdeme se na to vrhnout. Tak, pána zvětším. Poslanec tedy rady, asi nejvyšší rady ukrajinské, předá prý materiály o koncentračním táboře SBU, což je tajná služba ukrajinská, že ano, a předá to prý to americké ambasádě. Jmenuje se Alexander tedy Dubinsky, je to ukrajinský poslanec, který byl v roce loňském 2023 začený za zradu, a řekl, že administrativa amerického prezidenta Joe Bidena financovala tábor, kde mučením získávali pak důkazy proti nyní zvolenému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. No, takže v demokracii je prý nadále všechno tedy stabilní. Nuž, koukneme se ještě, ale to nemám tedy to, to nemám obrazem. Trump prý nedovolí Rusku zničit Ukrajinu a píší o tom na Zem a Vek a na jejich telegramovém účtu. Takže uvedl to tedy během tiskové konference s generálním tajemníkem NATO Markem Rutem ve Varšavě Duda a mě tady někdo zvoní, takže vydržte, a to nevím, co se tady gou, takže vám pustím nějakou písničku a to taky nevím, jakou, takže proč pocit mám.
Dávno vím, že není všechno zlato, co se cvítí, že i bez práce jsou koláče a dobrý život vidí, že když si tánou dámou, měl bych mít dobrý krytí, že ráno bývá líp, když je večer všechno zbytí, taky vím, že mrtvá kráva dá se ještě dojít, že když si dobrý listí, musím taky dobře hnojit, že nejlepší je příjemný s tím užitečným spojit, ale s krátkýma nohama může dál. Všechno vím, tak se k ním proč pocit mám.
Harley a jejich píseň, tedy Proč pocit má to znít. Tak, tady vidíme krásný penězovody, že díky válce zase doporučím dokumentární filmy, válkou se to vyřeší a válka proti demokracii. Tak, jdeme na toho Andrzeje Dudu, že ano, Dudu. Tak, polský prezident připomenul, že od začátku konfliktu už Spojené státy americké samozřejmě myšleno poskytly Ukrajině gigantické fondy, vojenské vybavení a finanční pomoc a Trumpovou povinností je tyto peníze respektovat. Cituji. Je jeho zodpovědností respektovat tyto peníze. Nedovedu si představit, že by Trump tedy dovolil Rusku zničit Ukrajinu. Ukrajina, do které americký daňový poplatník za peníze, kterého bude Trump při nástupu do funkce už brzy zodpovědný, investoval také obrovské sumy. A je to věc úcty k penězům amerických daňových poplatníků. Takže tenhle pán polský je úplně na palici, no teda to si aspoň myslím, já to je můj teda osobní názor. Tak, koukneme se ještě na katastrofičku v Oděse, ta už se ale stala před pár dny, bylo to dokonce 15. listopadu, dámy a pánové, ale je třeba si to s tou speciální vojenskou operací trošku připomenout. Miro tady o tom píše také na svém telegramovém kanále nebo fondu. Tak, jdeme na to. Útok, který se stal ale už 14. do Prčic, zničil náklad tedy 155 mm a 105 mm nábojů pro UKRO Wehrmacht, píše Miro. Munice dorazila po moři z Rumunska a byla uskladněna ve skladech údajně určených, tedy na obilí. Spolu s náboji schořily náhradní díly, tedy pro bojová vozidla z NATO, tedy Humvee a také M113, to jsou myslím nějaký houfnice, stejně jako náklad s dronovými systémy Switchblade. Cigino, děkuji. Mimo to UKRO Wehrmacht přišel v této oblasti o samohybná děla Gepard a několik nových bojových člunů Combat Boat 90H vyslaných ze Švédska a Dánska, tak online zprávy z fronty a od politiků a z politiky můžete u Miro podtržítko Del na Telegramu. Co je? Tak, koukneme se na jejich Doněcka. Co se nám tam stalo? Ano. Co pak byste potřeboval, pane Cikine? Mazlinkat. Ano, tak budeme mazlinkat. Tak, koukneme se na mapičke. Kurachovo, to už je ze 3/4 dneska obklíčeno. Tak, hlavní směry, tedy působení ozbrojených sil Ruské federace, to je taky ještě ze 16. trošku starší zpráva. Postup na jihozápadě, tedy od Veliké Novosiolky, bez pokusu o přímý útok na samotnou obec, kolem které je vytvořeno mohutně, tedy opevněné území. Předpokládá se, že tedy Veliké Novosiolka bude vzata podle schématu Ugledár a Selidovo, tedy přes křídla. My máme Konstantinovka, Veliká Novoselka. To má být tady to, Veliká Novoselka. Tak. A jak říkám, tady Kurachovo, to už je teď obklíčeno plně takhle a tady zbývá jenom nějaký prostory. Odříznutí Kurachovské Římsy až do Konstantinopole. Konstantinovka, Novgorodka, takže takhle se to má a my jsme byli trošku informováni. A jedno tedy velké pohřebiště ukrajinské techniky, nemilé to video, hlavně ten závěr, ale hold, dostalo se mi to do pozoru, tak to zveřejním, jdeme se na to, no tak se načti lumpiku. Já vstávám, víte o tom? Tak, teď jsem vstal. Zajímavý. To nevím, jestli je geraň nebo kerej, takže tady hoří jedno, tamhle hoří druhý. tady kluci chtějí evakuovat posádku a žel... žel. Tak, dále video nepokračuje, to už by byly drastické záběry a já jsem přesvědčený o tom, že je to jedině dobře, že dál video nepokračuje. To stejně bouchne ten dron a dost drastických záběrů máte v televizi, že ano, v těch zhovadilých královinách, které nám tady předkládají. Tak se koukneme na nějaké raketky, že ano, jak by řekl náš premiérek, bývalý a nejspíš i budoucí Andy Hrabiš. To ještě takhle tak. Raketke. Nečekejme, že tedy Ruská federace použije jaderné zbraně hned. Západ chce třetí světovou válku, ale my ji nezačneme zde vzkaz. Au, cigneš, krábež. Ti, kdo očekávají jaderný úder tedy na Kyjev v souvislosti tedy s prvním příletem amerických raket ATAK-MS na ruské území, nech se hezky uklidní. Naše země nikdy nepoužije zbraně hromadného ničení. Na hustě ubydlená města. Přinejmenším tedy ne jako první. Jak jsem již dříve zdůraznil, Ukrajina nemá prakticky žádné cíle pro naše taktické jaderné zbraně. Nebudeme tedy... Tady má bytečka. Nebudeme přece posílat atomovky na pár tanků a obrněných transportérů a rozptýlenou ukrajinskou tedy pěchotu do nějakého lesa. Ukrajina nemá ani velké loďstvo, ani velké armádní svazy. Není tedy cílů, tedy hodných taktických jaderných zbraní s výjimkou vodních přehrad, ale to je katastrofa způsobená člověkem a spousta zaplavených měst a obcích pak po proudu, takže by zase trpěli nevinní. Ano, ruské úřady uvedly jadernou doktrínu do souladu tedy s aktuálními výzvami. Ano, nyní se v ní uvádí, že ukrajinské použití západních systémů dlouhého doletu mimo zónu speciální vojenské operace je spojeno s možností použití tedy zbraní hromadného ničení z ruské strany. V praxi je to však na 99,99% nerealizovatelný tedy scénář. Putin je tedy od přírody humanista a jaderné zbraně použije pouze ve dvou případech. Za prvé, jako odvetný úder proti strategickému nepříteli a za druhé, v případě přímého ohrožení tedy ruské státnosti. Jiné možnosti nevidím. Rusko se nenechá tedy vyprovokovat k eskalaci. Bude dál bojovat a dále postupovat a dále vítězit a osvobozovat vesnice a města jako doposud a budeme tedy čekat na změnu administrativy v Bílém domě. Trumpova tedy inaugurace se uskuteční 20. ledna a poté budou tedy podobné údery přinejmenším zastaveny nebo pozastaveny. Trump a celý tedy rozumný svět vidí, že eskalaci konfliktu na třetí světovou válku nechce Rusko, ale západní liberálové a jejich ukrajinská loutka Kokaňský, tak kde Volodymyr Zelenský. Ladík to píše, ale nevím, odkud on to převzal, to tady už není. Tak a samozřejmě vidíme, že trumpeta není žádný spásonosný mírotvorce, že ano, abychom to řekli takhle, ten bude chtít spát zase do Gazy a do Izraele a prachy, aby to tam Izrael tedy vylidnil a dokončil tam tedy genocidu palestinského národa. A bude se dále srátit s prominutím tedy do Číny, že ano, další věci. Tak, koukneme se na Severoatlantickou teroristickou organizaci, tedy NATO. Ve vlastním úsilí, se vlastním úsilím, a tady to máme, Marušku, na to se přibližuje fázi tedy rozhovory o Ukrajině bez účasti Ukrajinců. Uvedla to tedy oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová. Tak, jak to tady je dáno, tak to dáma přímo od ní. Hej. Takže již dříve tedy polský premiér Donald Tusk tvrdil, že mu po rozhovoru s ruským prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem, poznamenám já, zavolal tedy německý kancléř Olaf Scholz, že ano. S tím, že německý politik během rozhovoru s ruským vůdcem, prezidentem, údajně podpořil tedy polský postoj nic o Ukrajině bez Ukrajiny. Cituji. Jaký pekelný cynismus. Právě díky úsilí na to mohou být rozhovory o Ukrajině podle jejich vlastních slov brzy bez Ukrajinců. Tedy které Západ ničí dál dodávkami zbraní a zákazy vyjednávání. Uvedla tedy Dimpula matka na telegramovém účtě. Jak informovala pak kremelská tisková služba, rozhovor mezi Vladimírem Putinem a Olafem Scholzem proběhl z iniciativy německé strany. Tedy proběhla podrobná a upřímná výměna názorů na situaci na Ukrajině. Zejména Putin Scholzovi řekl, že Rusko nikdy neopustilo politické a diplomatické urovnání konfliktu na Ukrajině a je otevřené jednání na základě návrhů, které zazněly v červnu na ministerstvu zahraničí. Tak a jdeme se už kouknout na tu vážnou situaci, jinak včera měli kolik to bylo, 40 něco minutek vysílání u Peti Bureše, takže tam byl pan Kratochvíl, myšlím, dejte, Peťa Bureš, jo, Ivan Kratochvíl, tady to máte 45 minut, právě o té situaci docela zajímavé názory a postřehy, takže vám to doporučím, Petr Bureš TV, normálně na Odyssey, nechoďte na to pitomý YouTube, tak nedělejte jim kšefty s metkům. To je moje rada, můj názor. Můžete s tím souhlasit nebo nemusíte. Tak, koukneme se na ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče. Ten podepsal dekret, kterým schválil aktualizovanou tedy jadernou doktrínu, tedy základy státní politiky v oblasti jaderného odstrašování. Základním principem doktríny je tedy, že jaderné zbraně jsou poslední možností ochrany suverenity země. Současně bylo třeba, aby Rusko v důsledku vzniku nových vojenských hrozeb a rizik upřesnilo tedy parametry umožňující použití jaderných zbraní. Zejména tedy byla rozšířena kategorie států a vojenských aliancí podléhajících jadernému odstrašení. Byl také doplněn seznam vojenských hrozeb, pro jejich neutralizaci jsou tyto akce nezbytné. Počkejte, moc zase cigine. Tak, útok jakéhokoliv nejaderného státu, avšak za účasti nebo podpory jaderné země, bude považován za jejich společný útok na Ruskou federaci. Jaderná odpověď Ruska je navíc možná tedy v případě kritického ohrožení suverenity Ruska i konvenčními zbraněmi, v případě útoku na Bělorusko jako člena svazového státu, v případě masivního startu vojenských letadel, řízených střel, bezpilotních letounů a jiných letadel a jejich překročení tedy ruských hranic. Předchozí verze ruské jaderné doktríny byla schválena v červnu roku 2020 a nahradila tenkrát podobný dokument přijatý už o 10 let dříve. Tak, jestli chcete vidět cikina, jak tady, jo, jak tady lezí tátovi na ruce, tak tady ho máte, abyste věděli, proč mu říkám cikina, to už je moc, když mi tady tu ruku na klávesnici zalehne tak, že už se mi pomalu odkrvuje. Tak, šikulka. Náňa utekla, když zazvonil zvonek a pohádky byl konek, tak zkrátka, no takhle kameru napevno nemám, takže musíme si vystačit s tím, co je. Tak, cikinku, no, šup. Jdeme se kouknout na gejropu, tady zdevastovanou, zdegenerovanou a dementní, tedy Evropu. Ne, samozřejmě čas výjimka. Koukneme se k Sindlové. Koukneme se na Sindle. Tak, abyste věděli, proč jim nadávám, že jo? Proč jsem na ně naštvaný? Vy to víte, stejně jako ty svetry, že ano, Pekarová, utahovat opasky, 16 stupňů a takhle. Zdražit máslo, zdražit vajíčka, zdražit všechno v České republice a aby jsme se pochválili, tak jsme si samozřejmě zvedli hezky platy, důchodcům jsme sebrali, no a stejně tak se děje i v gejrope, takže aspoň víte, odkud ty naši exoti s Petrem Fialenkem v čele berou inspiraci, jo? Tak. Platy 40 tisíc úředníků z Evropské unie se zvýší o 7,2%, jde o šestý nárůst za poslední dva roky. Takže v podmínkách všeobecných, tedy úspor v Evropě, platy zaměstnanců struktur Evropské unie naopak opět porostou. Letos se očekává ten růst tedy o 7,2%, z čehož bude mít prospěch předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen či Pfizer, že ano, a jejich kolegové. Je to již šesté zvýšení platů eurokratů, tedy od začátku roku 2022. Nárůst mezd v Evropské unii je způsoben tedy ve strukturách EU, způsoben inflací, chudinky a zvýšenými životními náklady, hlavně v Bruseli, že ano, a Lucemburku, tedy uvádějí v EU. Od ledna letošního roku tak již 40 000 zaměstnanců institucí Evropské unie dostalo 3% navýšení a další navýšení platů bude oficiálně oznámeno v prosinci. Týká se období od letošního července a to znamená, že platy se budou ještě dopočítávat a doplácet zpětně. Není to skvělý, je to skvělý a vy neváhejte a přidejte se k nám do Evropské unie, ale musíte být v těch správných strukturách. Tak, minimální základní plat běžného zaměstnance EU se zvýší tedy na 3603 euro a minimální tedy maximální, pardon, na 25 685 euráčů. Ursula von der Leyen přitom dostane 34 412 euráčů a eurokomisařům se zvýší plat na 28 000. Ty vole. 53. Doteďka, když tam byla ještě ta jourová, takže brala 620 tisíc, dámy a pánové, 169 euro. Chudinka. Proto ona dělala tak protičeský a protievropský věci. No. Na zvýšení platů a byla s ANO a nedalí Andej Bureš podržce, nedalí Lepáka, aby se srovnala. Ne, a vy si myslíte, že až tam bude Andy, a on tam bude, protože se všechno proto dělá, i z pěti demolice, aby tam byl zase Andy Bureš, tak vy si myslíte, že ten další, kdo tam za ně, když tak bude dosazený, nebo kdokoliv jiný, bude dělat pro lidi v České republice, pro občany, pro národ? Probuďte se. Tak, to je moje výzva vám, je to můj názor. Tak, ale nic mám. Necpůže, ano. Posuzovat musíte už sami, dámy a pánové. Byrokratické monstrum se odkládá prý to zatím. No, uvidíme na jak dlouho. Víte, že ty šmejdi jsou typ, že vyrazíte dveřmi, tak vám vlezou oknem, vyrazíte oknem, zabedníte ho a polezou vám tam komínem nebo přes sklep, nebo zkrátka kvůli jindy. Tak, je to tedy z Epoch Times, už ze 14. Je to zase důležité. Europoslanci měli tedy schválit odklad platnosti unijního nařízení o odlesňování, které má zajistit, že výrobky prodávané v Evropské unii nepocházejí z odlesněné půdy kdekoliv ve světě. Posunutí platnosti o jeden rok navrhla tedy Evropská komise po kritice ze strany firem i některých členských států. Odklad požadovala i světe div se Česká republika, ne Česko, zajímavý. Odpůrci poukazovali tedy zejména na to, že některé mechanismy, které nařízení zavádí, nejsou dostatečně tedy připravené a podle některých firem norma rovněž přenášela tedy nové byrokratické povinnosti a mohla by vést zase ke zvyšování cen. Toho se pak obávají především dovozci některých surovin a norma měla tedy původně začít platit na konci letošního roku. Platnost se tedy nyní odkládá až na konec příštího roku, rozumějte tedy 2025, jestli tomu rozumím já správně. Hlasování v Evropském parlamentu v Bruselu doprovázely tedy problémy s hlasovacími zařízeními. Někteří z europoslanců se tak museli přesouvat na jiná místa k sezení v sále, aby mohli hlasovat a celý proces se prý prodlužoval. No a to asi ruští hekři nebo severokory. Ne, Iránští, ne. Furt ještě za všechno může Putin, takže ruští hekři to byly. Cílem tohoto debilního nařízení, to je můj komentář, které Evropský parlament tedy přijal již tedy 19. dubna roku 2023, je bojovat proti změně klimatu a ztrátě biologické rozmanitosti, tedy rozumějte diverzity v cizím jazyce, prevencí, tedy odlesňování souvisejícího se spotřebou produktů z dobytka, kaká, kávy, palmový olej, soja, dřevo, kaučuk, hnědé uhlí a tištěný papír v Evropské unii. Nařízení pak vstoupilo v platnost loni 29. června a velké a střední firmy měly tedy platit, nebo pardon, plnit požadavky nařízení od letošního 30. prosince. Malé firmy a mikropodniky od 30. června příštího roku. Obavy tedy z nadměrné byrokracie, zvýšených nákladů nebo komplikací u dodávek hovězího masa, čokolády a dalších potravin dávali najevo zemědělci, obchodníci a potravináři. O odklad žádal i tedy český ministr zemědělství Mareček, co je výborný. V reakci na tyto obavy pak navrhla Evropská komise tedy odložit datum použitelnosti nařízení o odlesňování o jeden rok. Cituji. Já to tady zvýrazním. Nezákonné odlesňování po celém světě je potřeba zastavit, nicméně nesmí to znamenat další nadměrnou byrokracii pro evropské zemědělce, podniky anebo mezinárodní obchodní partnery. Uvedla k tomu největší skupina v Evropském parlamentu frakce Evropské lidové strany. No, dámy a pánové. Evropa na prodej. Dokument, myslím, že Deutsche Welle. Najděte si to. Evropa na prodej. A já jsem ho tady několikrát pouštěl už. To videodokument. Dokumentární film. Co se děje v Británii, co se děje ve Francii, co se děje v Německu a jinde. Jak se prodávají hory celé. Ve Francii ty úřednické ministerské budovy. Soukromníkům státy to nemohou a jednotlivá ministerstva, jednotlivé úřady to jakože neutáhnou, ale soukromníci vám tady 200 let starou budovu, která nevznikla tak, jak vznikla, nebyla postavena tak, jak nám říkají, protože Velká Tartária byla opravdu velká a její pozůstatky máme právě v těchto krásných budovách, které byly všude postaveny. Za to naše skvělé 20. století a teď těch 24 let 21. století, víte, jak to bylo. Tak, jak to bylo ničeno. Tak, pařížská prokuratura požaduje, aby byla lídrině, předsedkyně, tedy francouzské krajní pravice Marine Le Penová odsouzená na 5 let vězení. Je totiž obviněna ze zpronevěry peněz Evropského parlamentu. Zase už vytahují starý bubáky. Mimo to prokuratura požaduje, aby Marine Le Penové udělili diskvalifikaci, tedy zákaz být volena do politické funkce, a to až na dobu 10 let, informovala o tom francouzská televize dlouhý název, zkrátka. Samotná Le Penová uvedla, že se plánuje tedy ucházet o post francouzské prezidentky v roce 2027. Soudní proces tedy s Marine Le Penovou se začal už koncem október, to je říjen, myslím, letošního roku a takže Národní shromáždění, to je ta jejich strana, že ano, a dalších 26 představitelů z této strany jsou obviněni z porušování důvěry a podvodu a falšování. Podle vyšetřování si poslanci politické strany Rassemblement Nationale najímali fiktivní asistenty a peníze za jejich práci, které dostávali od Evropského parlamentu, zase prohýřili na své potřeby. Le Penová a další samozřejmě obvinění tvrdí, že jsou nevinni. Tak, šup. A jdeme se kouknout, jak je svoboda projevu. Ajajaj, co říkají ty hate speech? A tady ty hate free, nebo jak se jmenovali. Co oni říkají na to, co se děje? Třeba ve Francii, pojďme se na to kouknout. A tady dám. Já francouzsky neumím, takže vám nebudu říkat, co tam je. Jeden fanoušek ale v tričku s nápisem tedy Svoboda Palestině, Svoboda Libanonu a Free TV, nevím, co tam je to třetí, byl kritizován za míchání politiky a sportu. Odpověděl však, že k takovým řečem nedocházelo, když všude vlály ukrajinské vlajky ve Francii. Pokud tedy budeme držet logiku nepřípustnosti, tedy mísení politiky a sportu, pak se nabízí otázka, proč se tedy ruští sportovci nesměli zúčastnit olympijských her, a když tak jenom pod bílou kapitulující vlajkou? Je zřejmé, že princip tedy sportu mimo politiku se uplatňuje selektivně podle toho, jaké politické názory jsou podporovány. Tento dvojí metr je patrný zejména v kontextu deklarované svobody slova, že ano, která je například ve Francii často rozporuplná. Svoboda projevu je v některých případech aktivně hájena, v jiných je však omezena, pokud názor neodpovídá určitým názorům, a já bych řekl tomu paradigmatu, že tedy Palestinci jsou Gazu je potřeba zlikvidovat a chránit Izrael, Rusko je a je potřeba zachraňovat Ukrajinu a další, že no, takže asi takhle. Tento přístup, který postrádá samozřejmě logiku a nějakou spravedlnost, zvláště když některá politická gesta ve sportovních arenách jsou vítána, zatímco jiná jsou odsuzována. Vzpomněte si na toho kluka, co zaplatil tohleto s bannerem All Lives Matter. V Británii toho vyrazili z práce, ještě ho chtěli soudit. Tohletele předlítávalo nad nějakým místním fotbalovým hřištěm, kde se hrál zápas, tak on si zaplatil letadlo s tímhle bannerem, že na všech životech záleží. A vyrazili ho z práce, když se to provalo, že to byl on. A ještě ho chtěli soudit. Protože tam nebylo, že na černých životech záleží. To je rasismus. Obrácený. Ale když řeknete veřejně a dáte to na nebe, že všechny bytosti jsou si rovny lidské a že tedy na všech životech záleží, tak to je špatně. No a ty palestinské vlajky a další věci vlají i v Británii na fotbalových stadionech ve Francii, ale i třeba v Jugoslávii, bývalé v těchto zemích, všude to tam je, takže videa, když tak můžete taktéž to dohledat. Fanouška necháme fanouškem, ajajaj, a teď jsem se dostal vlastně k Jugoslávii, ani jsem nechtěl, ale nemám tady proklik. Zda to takto to skutečně bylo řečeno a napsáno a míněno, já nevím. Má to být tedy od Slobodana Miloševiče, tedy bratři, vzpomeňte si na osud Jugoslávie a nedovolte, aby se to tež stalo i vám. Tuto výzvu, a nemám, žel, někde mi to zase zmizelo, nemám tady k tomu teda odkaz, no tak to budete muset když tak dohledat sami, jestli to budete chtít šířit, takže zase bez záruky. Tuto výzvu napsal tedy Slobodan Miloševič všem Rusům 2 dny před svojí smrtí ve vězení. Víte, jak to bylo? No, on to spíš neví nikdo, ale určitě byl zavražděn, tak. Poslední prezident země byl mezi stovkami dalších stoupenců jednotné Jugoslávie souzen vágu. Balkánská válka byla jednou z nejkrvavějších v moderních dějinách. Kdysi prosperující země byla rozvrácena nacionalisty, Chorvaty, bosenskými muslimy a kosovskými Albánci. Společným nepřítelem pro ně byli Srbové. V srpnu roku 1995 bylo během pouhých 2 týdnů vysláno více než 220 tisíc Srbů ze srbské krajiny. Území, které bylo údajně pod ochranou, tedy byly vyhnáni pod ochranou vojsk OSN. Lidé doufali, že tedy v Evropě se nebo ve Spojených státech najdou ti, kteří zvěrstva zastaví. Doufali však marně. Západ udělal ze srbských generálů agresory a proces v Hágu se změnil ve skutečnou frašku. Sfalšovaná fakta, falšné dokumenty, falšná svědectví. Odpovědnost za bombardování ze strany NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, zase to bylo bez mandátu OSN, Rady bezpečnosti, protože by to Rusko nepodepsalo, byla přenesena na srbské představitele. Celkem bylo odsouzeno tedy asi 100 osob. O tom, jak Západ zničil Jugoslávii, se můžete například přesvědčit ve filmu Rozsudek. A já vám doporučím dokumentální film Uloupené Kosovo. A je to náš zakázaný dokumentární film Uloupené Kosovo. Prosím, koukněte se na to. Zel. Ano. Cikin říká, že jo. Že se na to máte podívat, když jsou ty dlouhé podzimní a zimní večery. Tak. No jo, miminko. Miminko. chci něco od taty, trba. Tak, ještě si pustíme Roberta Fica tedy.
Vlády Slovenské republiky.
Počkat, Martine, to už můžeš pustit tedy. Nahlaš.
Ako predseda vlády Slovenskej republiky vyjadrujem ostrý nesúhlas s rozhodnutím amerického prezidenta Bidena povoliť použitie amerických rakiet dlhého doletu na ciele na území Ruskej federácie s jasným cieľom úplne zmariť alebo oddialiť mierové rokovania. Dal som pokyny tak ministrovi zahraničných vecí Slovenskej republiky pánovi Blanárovi, ako aj ministrovi obrany Slovenskej republiky pánovi Kaliňákovi, aby na žiadnom medzinárodnom fóre a žiadnym spôsobom nepodporili toto americké rozhodnutie. Ide o bezprecedentnú eskaláciu napätia. Ide o rozhodnutie, ktoré marí nádeje na začatie akýchkoľvek mierových rokovaní a ukončenie vzájomného zabíjania Slovanov na Ukrajine. Je prekvapujúce, s akou rýchlosťou niektoré krajiny Európskej únie privítali militantný krok Spojených štátov. Ide len a len o potvrdenie, že Európska únia nie je schopná sama formulovať zásadné zahranično-politické postoje a že Západ si želá pokračovanie vojny na Ukrajine za každú cenu. Rozhodnutie odchádzajúceho amerického prezidenta Bidena výrazne ovplyvní aj plány nového prezidenta Trumpa, ktorý verejne prejavuje záujem rokovať o ukončení vojny na Ukrajine. Slovensko susedí s Ukrajinou a má existenčný národnoštátny záujem, aby na Ukrajine bol mier. Kto si na Slovensku želá pokračovanie vojny a víta nezmyselné militantné kroky Západu, škodí slovenským národnoštátnym záujmom. Očakávam od opozičných predstaviteľov, že namiesto vybliakávania na námestiach, aby vláda išla do basy, zaujmu k rozhodnutiu amerického prezidenta Bidena jasné odmietavé stanovisko a postavia sa na stranu Slovenska a mieru, a nie na stranu jedného jediného povinného politického názoru na vojnu na Ukrajine, ktorý dnes poškodzuje predovšetkým samotnú Ukrajinu.
Tak, to bol slovenský, to tedy premiér. A v textu Mirodel, ešte tady máme další správu, to je samozrejme u tých útocí a tak MS a další. Pozor, ale ono to se pôvodne má, že tedy americké noviny, a teď neviem, ktoré to byly, jestli Wall Street Journal a Washington Post nebo nejaký, tak jo, to si dáme. Počkejte, to si dá. Počkej, Cigine, ja to tady teď potrebuju doprčiť. Teď niekam dořídí, ja to tady potrebuju teda tady skonzolidovat nějak, počkej, ale on je fakt jako magor. To vždycky dělá, když jdeme vysílat vid. Počkejte, já to tady přepnu. Já vám to teda zkusím tady to. V textu, který jsem vyložil před chvílí, tedy teď pracně přeložené interview, kde Vladimír Vladimírovič vysvětluje, co se stane, když nacisté z NATO už i oficiálně zaútočí na Rusko, prošiřují tedy šiřte, ať se lidé zobudí, tedy proberou a kopírujte, sdílejte, děkuji i za moje vnučky a děti. Chod speciální vojenské operace to i tak nezmění, no a třetí světová je zaručena. Tak jako nic nezměnili tedy postupně Javeliny, Bayraktary, M777, Leopardy, Abramsy, žáno, F-16, tak ani nic nezmění, tedy 20 atak MS skončí za týden. Starý bláznivý kreten o měsíc a půl odejde. To píše tedy Miro. Já tady musím ale přenastavit tedy tu rychlost. Počkej. Tak a musíme se na to kouknout. Tak. Poslední dny my vidíme a slyšíme. Je dotaz. Jak na velmi vysoké úrovni UK, Agro, počkej, teď jsem to nestihl doprčit. Signe. A Spojené státy americké protlačují téma o tom, že by kyjevský režim mohl zasadit údery tedy do hloubky ruského území západními zbraněmi na velké vzdálenosti. A podle všeho toto šíření, řešení tedy už bylo přijato, ale podle všeho je tedy přijato a toto je věc tedy extraordinární a já jsem se vás chtěl poprosit o komentovat, co se to děje. Děje se tedy pokus záměny pojmu, říká ruský prezident. Protože zde se nejedná o povolení anebo zákazy. Kyjevskému režimu tedy dělat údery na ruské území. Oni i tak střílí bezpilotními zařízeními, že ano, a jinými zařízeními. No, když je řeč o použití vysoce přesných tedy zbraní, s velkým doletem a západní produkce, je to úplně jiný příběh. Jde o to, a já jsem o tom už mluvil, že kdejací experti to potvrdili, že u nás i na západě, tedy údeři dnešními vysoce přesnými systémy dlouhého doletu, západní výroby, ukrajinská armáda není tedy ve stavu. Ona to teď neumí dělat. Je to možné udělat jen s použitím údajů rozvědky ze satelitů, které Ukrajina nevlastní. Jsou to údaje jen ze satelitů Evropské unie anebo satelitů Spojených států amerických, tedy ze satelitů NATO. To poprvé, nebo za prvé a za druhé, velmi důležité, dokonce tedy klíčové, je založeno to na tom, že letové úlohy tyto raketové systémy mohou v principu vkládat výhradně jenom vojáci ze zemí NATO. Ukrajinští vojáci toto dělat nemohou. A proto zde řeč jde nejenom o tom, že ukrajinskému režimu umožnit proti Rusku těmito zbraněmi, anebo jim to zase nepovolit. Rozhovor je o tom, aby přijmuli rozhodnutí o tom, že krajiny NATO nepřímo se zúčastnily ve vojenském konfliktu, anebo ne. A toto rozhodnutí bude přijaté. Bude to znamenat nic jiného, než tedy přímé zapojení zemí NATO a Spojených států amerických a evropských zemí ve válce na Ukrajině. To je jejich přímá účast. A to už jistě, že radikálním způsobem mění samotnou podstatu a povahu konfliktu. To už bude znamenat, že NATO, Spojené státy americké a evropské země bojují s Ruskem. A pokud je to tak, a to z důvodu změny samotné podstaty tohoto konfliktu, my přijmeme vhodná rozhodnutí, vycházejíc z těchto hrozeb, které nám budou vytvářet. Tak, Miro Del na Telegramu, víte, můžete sledovat. Děkujeme Mirovi. Je to důležité. Co jsem načal nezmínil. Ty noviny americké, nevím, které teď přesně, tak napsali, že Biden údajně, nebo Bidenova administrativa údajně povolila. Údajně. To nebylo žádný rozhodnutí. Samozřejmě, že to nikdo nedá na papír. Chápete to? Nikdo to nedá na papír. Ale noviny vypustily tuhle věc. Ukáčka zaútočí v úvozovkách, protože víme, že to obsluhují, navádějí a řídí samozřejmě naťáci na Ukrajině. A noviny pak řeknou, on to vlastně povolil. A nebo nejdřív řeknou, jo, on to vlastně povolil a naťáci zaútočej pod samozřejmě modrožlutým hadrem. Takže takhle se věci mají. A je potřeba se nad tím zamýšlet. Tak, kolik máme? Už jsme skoro na konci, nejsme. Ukrajina zaútočila na Rusko západními zbraněmi a Rusko okamžitě reagovalo. Jsme tedy milimetr od jaderné války. A to je, myslím, prohlášení tedy Luboše Blahy. Nemám tady teda popisek, ke komu to je, jenom jsem tady to skopíroval, ale Tak jdeme na Luboše Plnahu.
Mí priatelia, ide do tuhého. Zo dňa na deň sme bližšie jadrovej vojne. Senilný Biden včera spáchal doslova zločin proti ľudskosti, pretože zatiahol celé ľudstvo do jadrového konfliktu. Povolil použitie amerických rakiet dlhého doletu na ruskom území napriek veľmi vážnym varovaniam z ruskej strany. A dnes už Ukrajina zaútočila na Rusko západnými raketami. Uvedomme si, že Rusko nenapadlo žiadnu členskú krajinu NATO ani neposkytlo zbrane nepriateľom Západu na útoky na členské štáty NATO. Ale Západ toto práve teraz urobil. Ergo, nie Rusko napadlo NATO, ale NATO napadlo Rusko. A ja veľmi dobre viem, že Rusi budú reagovať. Sedel som pred pár dňami s Dmitrijom Medvedevom a viem, ako rozmýšľa. Všimnite si, že dnes prezident Putin oznámil zmenu v jadrovej doktríne Ruskej federácie, ktorá pri útoku na ruské územie umožňuje pri obrane vlasti použitie jadrových zbraní. A nie v zápätí oznámil, že poslal Dmitrija Medvedeva do veliteľského centra jadrových síl. Ako zlovesne dodal, ruské velenie v bojových pozíciách a ako martýri pôjdu do neba, kým ich nepriatelia zdochnú. Toto sa deje v týchto chvíľach. Karibská kríza bola v porovnaní s týmto iba detskou hrou. Sme milimeter od tretej svetovej a títo progresívni magori z Európskeho parlamentu sa tu ďalej hrajú na hrdinov a predvádzajú sa tu v ukrajinských tričenkách a vytieskavajú toho svojho nesvojprávneho panáčika Zelenského za to, že zaútočil americkými zbraňami na ruské územie ako nacisti v 41. A tak presne aj dopadnú. Ako nacisti. Každú chvíľu môže Rusko reagovať a opätovať západný útok. Každú chvíľu môže vypuknúť jadrová vojna a títo sa tu rehlia. Európsky parlament sa premenil na loď bláznov. Absolútne si neuvedomujú následky svojich činov a riskujú životy nás všetkých, doslova celej planéty. A ešte, my sme vraj tí zlí, keď chceme s Ruskom viesť mírový dialog. Prepáčte, ale ja chcem mať Medvedeva radšej za rokovacím stolom ako vo veliteľskom centre jadrových síl. Vy nie? Ale jasné, poďme radšej všetci umrieť v jadrovej vojne. Perfektné, vy liberálni hlupáci, to ste vymysleli úplne skvele. Tu ide o naše rodiny, o naše deti, tu ide o celé Slovensko. Čo to pre Boha páchate? Do čerta s vami všetkými. Do čerta s vami.
Tak, tak, tak. Mne to připomíná. Já jsem to včera říkal kolegyně. Říkám, hele, ten Venca tady čumí na nějaký hokej v práci. Říkám, ty, mě to úplně připomíná. Já vám to tady najdu. Kde mi hleď, jo? Film. Já vám ho doporučím. Pak je to dobrý. Je to dobrá trošku s nadsázkou, ale je to dost dobrý film. Já vás na něj upozorňuji. Oni ty, samozřejmě hraje tady Illuminácky Leonardo DiCamparo a dalšího, ale to je tak zajímavý a tak dobrý. Jak politikové to zase podělají. Dva astronomové vyrážejí na mediální turné, aby varovali lidstvo před smrtící kometou, která se řítí přímo na planetu Zemi. Zdá se ale, že to nikoho nezajímá. Dokonce je pak začnou očerňovat, že si to vymysleli, že žádná kometa není, že chtějí připravit svět a hlavně Amerikány, tedy o svobodu a další věci. Je to fakt zajímavý film. Nedopadne to vše. Nemusí všechny příběhy dopadnout dobře. Ta kometa Debiasky skutečně flákne do země, skutečně zničí veškerý nebo většinu života na zemi, ale aha, je to od Netflixu, je to fakt dobrý film, mně se to fakt líbilo. Rozšířej i magoři tady přes nějakého vědátora a něco jako Steve Jobs, že ano, z Magořilej, tak nějaký androidový či takový mobil samozřejmě, který vám předpoví i smrt, všechno o vás ví, že ano, takže fakt je to dobrý. Paní P. rezidentka americká, jí synáček. Takže fakt, já vám to doporučuju. Tak, abyste se na to koukli. Jo? K zemi hleď. Takže prezidentka, aby to když tak využili, protože pak zjistili, že přece na co ho rozstřelí ten asteroid nebo tu kometu o průměru 9 až 10 kilometrů. Proč to rozstřelit a zachránit zemi, když to můžou vytěžit asi to za 130 trilionů nerostný suroviny pro auta, mobily a další, že ano, a takovýhle krávoviny. A samozřejmě mise selže, zisku chtivá mise selže v tomhle filmu. Nic se nepodaří a to tam flákne, no. A lidé si nakonec uvědomí, že mají ty poslední chvíle, co jim teda zbývají, trávit s těmi svými milovanými a blížními ten čas. Takže docela zajímavé. Nebral jsem to, že strašej, že z vesmíru něco přijde, protože zda skutečně vesmír je, či není, já nevím. A nebudeme tady ve zprávách o tom polemizovat, ale abyste se na to koukli. Jo, vám to doporučuji. Jako vždy i spousta tedy zajímavých dokumentů anebo filmů, na které se můžete a máte kouknout. Jemenští Huciové se s tím ale nesejří a naprali to teď tedy do nějakého turecké nákladní lodi směřující do okupovaných území, tak byla jemenskými Huci zasažena. I přesto, že tedy Erdogan jen před pár dny prohlásil, že Turecko nemá žádné obchodní vztahy se sionistickým režimem. Tak, ale jemenští Huciové nemají oficiálního představitele, nejsou oficiální skupina, že ano, ano, samozřejmě ty šéfy jim tam zabijí, ty mobily, pagery a další, a když tak izraelské útoky, ale není to stát. Není to oficiální organizace, takže koho chcete povolávat a proto to tam zase perou. Takže je zase dobré vidět, že někdo nemá stažený podsaz mezi nohama a jde hrdě do boje za svůj boj. To je jedno, jestli ten boj schvalujeme nebo neschvalujeme, nebo jestli s ním nějak souzníme nebo ne, ale je vidět, že zkrátka některé organizace, někteří lidé si na toto nehrají, aby říkali, to jsou oni naši a my ne. A zkrátka perou to tam. A když je to Theodore Roosevelt, nebo co to bylo minulý týden za tu letadlovou, tak to tam naprali taky. A taky jim tam poškodili ty dva torpédoborce, taky se vás na to upozorňoval. Je zajímavý, že někde to jde dát někomu přes prsty. Demokraticky samozřejmě, samozřejmě, že svobodně, to já neříkám, že ano, co, koukneme se na ekonomiku, budeme asi plakat, hlavně jaderná energie, tak se na to jdeme kouknout, ceny uránu, obrázek k tomu nemám, vzrostly tedy potom, co Rusko zavedlo tedy dočasná omezení na vývoz obohaceného uranu, hlavně do Spojených států amerikánských. Krok tedy Ruské federace, největšího světového dodavatele obohaceného uranu, byl symbolickým krokem potom, co USA zakázali dovoz ruského uranu. Ceny dodávek uranu za tedy vyskočily o 4 až 84 dolarů za libru uranu, uvedla to konzultační společnost UXC. Cituji, mnozí Prodejci tedy zatím odstoupili od nabídky, protože hodnotí vliv tohoto rozhodnutí na celkový trh. To řekl pro agenturu Reuters Jonathan Hinze, prezident tedy toho té společnosti konzultační UXC. Týdenní spotová cena uranu klesla k 11. tedy listopadu v porovnání s předcházejícím týdnem o 1 doláč na hodnotu tedy $77 za libru a podle UXC se z přibližně 90 tedy v březnu. Po této zprávě vzrostly i akcie tedy producentů uranu. Podle amerického ministerstva jaderné energetiky počkající Kina Rusko vlastní přibližně 44% kapacity světové obohacování uranu a přibližně 35% dovozu jaderného paliva do USA pochází právě z Ruska. Nie. A to by znamenalo, že to budou muset Američané sehnat do podnikatina. A někde se to bude muset obohacovat v těch centrifugách. Tak. A zajímavá věc, on už z Blink... Ne, z který to je? Jo, ten tady, ten Afroameričan. Lloyd Austin, ten co vňukal, že nemají útočit na Abramsy, že Rusové nemají lovit v zóně speciální vojenské operace, tak Peking odmítl tedy umožnit šéfovi Pentagonu vyjednávat s čínským ministerstvem obrany, nebo s tím ministrem je tady uvedeno, pardon. Tak Lipový list o tom píše. Šéf tedy Pentagonu, Lloyd Austin, nedokázal vyjednávat se svým čínským protějškem. Peking tedy odmítl povolit tedy Spojeným státům uspořádat zkusku. Informoval o tom server Defense News, tedy s odvoláním se na nejmenovaného zástupce amerického ministerstva obrany. Spojené státy se pokusily zorganizovat jednání mezi šéfem Pentagonu, Lloydem Austinem a čínským ministrem obrany Dong Junem v rámci setkání asijských šéfů obrany konané v Laosu. Ale byli odmítnuti. Uvedli kroky tedy USA vůči Tajvanu, zejména dodávky zbraní na tento ostrov. Tady má být velké U. Tak, musím opravovat i zprávu ze serveru, jako vždy. Takže Peking jako... Peking jako důvod odmítnutí... Kluci mají chybu. Peking jako důvod odmítnutí a pokračuje věta, která je tady na začátku, uvedl kroky USA vůči Tajvanu, zejména dodávky zbraní na ostrov. Aha, takže takhle to má být. Už jsem tedy doma, Zeo, a vy taky. Tak, takže já to zase opravím tak, jak to má být, aby v mojí textové přípravě už to bylo správně a vy jste mohli čerpat z toho. Zase samozřejmě v popisu daného pořadu v archivu Svobodného vysílače. Vysoký představitel ministerstva řekl novinářům před summitem v Laosu, že Pentagon takové setkání nabídl, ale Čína odmítla s odkazem na americký prodej zbraní Tajvanu, píše se v publikaci. Vztahy tedy mezi Čínou a USA nejsou v poslední době v nejlepší kondici kvůli americkému vměšování se do záležitostí Tajvanu, který Peking považuje za provincii Čínské lidové republiky, ale v blízké budoucnosti se budou jen zhoršovat tyto vztahy. Nová Trumpova administrativa bude vůči Pekingu uplatňovat velmi agresivní politiku, uvádí se zde. Jak řekl tedy předseda sněmovny reprezentantů Mike Johnson, Čína je hlavní hrozbou pro národní bezpečnost USA. K dnešnímu dni kongres tedy předložil 32 doporučení o vztazích s Čínou, z nichž většina zahrnuje zavedení nových omezení a sankcí. Tak jako co chcete? Sankce, krávoviny. Sedete se do jejich domácí politiky a... Pak se divíte, že s váma nikdo nechce kluci mluvit, no chudák, že jo. Lojdínek, Oustýnek, tak to mají za to ty šmejde. Koukneme se na holandskou ministryni zdravotnictví, ta přiznala, že COVID-19 chorotavirus je vojenská operace pod vedením a velením NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, dámy a pánové. Kdo by to byl, řekl spolek Archa, můžete se nám pak k ním kouknout. Takže platí to i o Slovensku, stejně České republice a dalších. Toto byl důvod, proč se ministerstvo zdravotnictví stal tedy na Slovensku plukovník Lengvarský, u nás to byl primálu Lange, ano, a vojenské operace nemohou řídit tedy civilisté. Pandemie choroťává virusu 19 byla vojenská operace a uvedla tedy tato ministrině, že Holandsko se řídilo příkazy souvisejícími s pandemií, které vydávalo velitelství NATO. Plandemická opatření souvisela se závazky NATO a NCTV, to nevím co je. Když byla tedy pandemie v plném proudu, NATO vydávalo usměrňování, jak mají vlády na COVID reagovat. To je zajímavé. Jo, kdo by to byl řek? Tak, nevím, to víte, že souhlasíme spolok Archa a přijímáme šmírovací cookies, to ví, že jo. Ono to tady není. No. Takže jenom tak. A co jsem vám přinášel ve zprávách minulý týden, anebo to bylo v samotném pořadu už v šestém nebo v kolikátém pokračování pandemie podvod tisíciletí končí. No. No. Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, který říkal, my jsme vládám nic nenařizovali, my na to nemáme zákona, povolení, kompetence, my ne, my jsme jenom v dobré víře doporučovali, my jsme nikomu ve světě jako Světová zdravotnická organizace nenutili roušky, nenutili testy, nenutili lockdowny a už vůbec ne zabijácký, choroťácký injekce, geneticky modifikovaný. Takže i tenhle zmetek, který se převlíká za holku, a Bůh ví, s kým vším obcuje, tak tenhle se z toho teď chce vyvinit. A zase, pandemická smlouva, ty nový zdravotnický předpisy pro svět, komu to bude sloužit? Vašemu zdraví? Nebo se o to zdraví budete starat vy sami, dámy a pánové? Co? Takže takhle se to má, článek je delší, můžete se na to kouknout spolok Archa a proklik budete mít tedy v popisu. Ukrajina se podílela na americkém projektu infikovaných komárů, dámy a pánové. Hovoříme o vytvoření nových virusů, které by mohly přenášet komáry rodu Aedes. Neznám. Přípravek na to byl vyvinutý v Kyjevě a dodaný do USA na terénní výzkum, uvádí se zde. Americká administrativa uznala fakt, že financovala 46 ukrajinských biolaboratoří a propojení ministerstva obrany USA s ukrajinským vědecko-technickým centrem. Investigativní blog.sk, asi jsou na Telegramu. Tady je to všechno rozepsáno, máte to tedy v Facebooku, ale to projekt P-268, to je jak objekt 268, existuje nějaký takový tank? Jo, TDčko, desítkový, 268, nebo to je 263, takže projekt 268, ano. Good Andrew, Chad Andrew Anthony, jo, Hood Andrew Anthony, tedy Andrew Anthony Hood, tak můžete se na to všechno zase kouknout, zase budete mít tento obrázek a další věci. Děkuji Haně, že toto dává. Čerstvé informace, dokument Pakt budoucnosti, ještě na tohle svinstvo se zkrátka musíme kouknout. Tak to je zase OSN, to nás taky chce chránit, že ano. Hele, o tom odlesňování ještě. Co Santander? Hlavně, že spolu sponzorujou F1 a další krávoviny. Oh shit, tak to bylo odstraněno. Tady bylo tedy video doktorky Sherry Tenpenyové. A to teda nevím, proč od Mončilí příspěvek byl odstraněn. Tak já vám ho asi číst nebudu. I když o tom zdraví Monika píše hodně, o tom, co je člověčenství, tak já se na tom, teď se na to koukneme. Mačatý, že ano, zelený, ale prosím vás, nějaký originální, nějaký Strahgory, tedy anti-aging, tedy bránící stáří. Tak, ale tak se to, tady je vysvětlení našeho systému spotřebitelského. Rudolf Steiner, duchovní svět, nějaký jogurty, soda a co to je, med. Ale tak do prkvančic, léčivé účinky sody bikarbony, metoda čištění střev, odmončilý spoustu věcí najdete. Mers, farmaceutics. No, tak to asi nenajdeme. 18. listopad, to už je předevčírem. Tak. Počkej, Cigine. Mi tady. Tak on mi schodí šilej hrníček. Vypitým čajem. Ne, ležíš na klávesnici, zmenšuješ mi. No, já se z něj zvencnu. Příště půjdeš do klece. Sice žádnou nemám, ale to je jedno. Tak, zavřu tě za dveřma. Lumpe. Cibule působí tedy na... Hele, taky, jako umončí tady na... můžete o zdravém, tady bych mohl všechno projíždět a dělat jenom pořady o zdraví. Protože mě už tyhle zprávy o tom, kdo koho zabil a co se všechno poskakalo a mě zkrátka nebavěj. A tak, jako vám říkali tady kluci Peter a Ivan... tedy z rodu ze slovenského podílového družstva, že je čas tedy i na ty zprávy pozitivní, než furt šířit, jak máte spát, to už asi víte, heknutí duchovního života. Takže, ale nevím, proč od Monči zmizel tady ten příspěvek pak v budoucnosti. Tak to fakt nevím, proč byl smazaný. Tak vám ho neřeknu, no. Tady můžete pak sami hledat zvířátka a něčím krásným. Něčím krásným se s váma rozloučím. Je, jestli to druhý je, jestli to velký hnědý je taky slečna nebo dáma medvědice, tak to tady poznám. I ta malá je samozřejmě šikfa, aspoň se snaží. Ulaho, nebo jak se to jmenuje tady ty kruhy. Takže těch věcí máte spousty, dámy a pánové, nějaký veselá zvířátka nakonec. Takže takhle se to má, takhle se mají zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti, zde na svobodném vysílači a hlavně studio Kadaň. Jdu to všechno uložit, budete to mít takhle tedy jako vždy na Odysí. Mějte se krásně, děkuji za podporu, děkuji za šíření, za sdílení, za přemýšlení, za poznatky, za pokárání, za pochvaly, za všechno. Ale důležité je, prosím vás, pokud vás tyto zprávy nějak... něco vám říkají, tak to šířit tedy do světa. Sice vám třeba nemusí líbit mé podání, ale textovou přípravu vždy máte, můžete je skopírovat a dát to jako zprávy bez cenzury a šířit to do celého světa. Máte to volně, zdarma v té přípravě u nás na stránkách. Můžete to skopírovat. Nikdo vám přece nebrání. A podílejte se takhle na řízení světa i okolo vás. Protože řízení je proces informační. To přece víme z koncepce. Zeo. Tak, díky moc, mějte se krásně, dám jenom zvůčku, tedy znělku a závěrečnu a těším se zase někdy. Cikin už tady chrápe, jo? Nezavřel jsem ho do klece, už mi zase
okupuje. Vážení přátelé, milí posluchači,
někde se krásně. Díky moc. Vaším jste asi viděli, že jo?
Vašim dobrovolným příspěvkům děkujeme. Toto je
jediný způsob, zůstat svobodným. Také. Takže díky. Díky moc. A zítra budou asi další zprávy.